Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Dogurali smo do posljednjeg, ne samo vikenda, nego i posljednjeg januarskog dana. Koliko sutra, najduži mjesec u godini, bit će prošlost, a mi ćemo nastaviti raditi po uobičajenom ritmu i sa uobičajenim pričama. Onima iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima, opet ćemo posjet drugim birojima Radio Slobodna Europa, a što se muzičke potpore tiče, i ovaj ćemo je put povjeriti jednoj istinskoj legendi.
Jutra prepustit ćemo se jednom velikom pjevaču, gitaristi i tekstopiscu koji je ostavio fascinantne tragove unatoč kratkovječnosti. Rođen je prije bezmalo pa 70 godina. Već u ranoj mladosti počeo se baviti muzikom i to pod žestokim uticajem Chuck Berrya, Eddie'a Cochrana, ali i Elvisa Presleya i Cliffa Richardsa. Već u 17. pjeva pjesme u folk stilu koje su beskrajno podsjećale na uratke Boba Dilana i Donovana, ali osim povremenih koncerata ne ostavlja tragove. 65. godine udružuje se sa multiinstrumentalistom Steve'om Tookom i formiraju psihodelični folk rock duo nazivajući se Tyrannosaurus Rex. Dvojac je objavio 4 albuma i isto toliko singlova, ali se nisu popeli više od 15 mjesta na britanskoj top listi, uprkos velikoj podršci kultnog BBC-evog promotora Johna Pila. Zbog neslaganja ukusa i muzičkog opredjeljenja, Tuk razvrgava profesionalne zaruke, a Bolan oko sebe okuplja drugačije ljude. Stvara klasičnu postavku od 4 muzičara i počinju djelovati pod utjecajem Jimija Hendrixa, a Bolan skraćuje ime benda u T-Rex. Prekonoćnu promjenu u karijeri Bolanu donosi singl Right I Want Swan. Percepcija publike bila je veoma zanimljiva. Singl je narodu u uhu ulazio veoma sporo i prošla je bezmalo pa godina stalnog uspona sve do broja 2 na top listama u Britaniji. Naglom usponu veoma je pomogao i imidž koji je Mark Bolan počeo forsirati. Pojavljivali su se na visokim potpeticama sa velikim šeširima, trakama od perja i šljokicama po licu, što je dodatno zaintrigiralo publiku, pa su T-Rex tako postali rodonačelnici takozvane glam rockere. U njihovoj se muzici počeo prepoznavati i uticaj Beatlesa, pa je uslijedila prava pomama za njihovim hit singlovima. Bio je to početak 70-ih, a bezmalo pa nema poznavaoca rock muzike koji se ne sjeća naslova Hot Love, Get It On, Telegram Same i Metal Guru. Sve su to hitovi koji su po nekoliko sedmica bili na broju 1 top lista. Nevjerovatno zanimanje publike najbolje potvrđuje činjenica kako su dnevno prodavali po 100.000 primjeraka i kako su bili ubjedljivo najprodavaniji bend u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bilo je perioda kada je čak 6% ukupne prodaje nosioca zvuka na ostrvu otpadalo na njihove uratke. Ipak zanimljivo je i to da, uprkos svemu, nijedan od velikih singlova nije dosegao platinasti tiraž. Period velikog uzleta je nekako s tim godinama i nestao. Još samo 20th Century Boy iz 73. leti visoko, a onda Bolan polako počinje vozariti između Europe i Amerike, pomalo se bavi drugim stvarima, postaje voditelj TV Granade i svira i pjeva sa drugim muzičarima, Ikom i Tinom Turner, na primjer. Vrijedan pažnje je njegov duet sa Davidom Bowiem. Mark Bolan nesretno gine u 30. godini života, 1977. ali za sobom ostavlja golem trag. Sam za sebe je govorio kako izvodi kosmičku muziku, a njegovu su baštinu kasnije reciklirali veliki izvođači različitih žanrova širom planete. U svakom slučaju, samostalno i zajednički sa T-Rexima spada među najuticajnija i najuglednija imena svjetske muzičke scene, a dio njegovog umijeća pokazat će nam izbor producenta ovog programa Zorana Mijatovića. Now
frozen cheeks. And the way you sit for your heap, it always makes me weak. But you're my babe.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici otkrili najveći solarni sistem registriran do sada u svemiru. Istražujući planetu za koju su mislili da slobodno luta svemirom, grupa naučnika i astronoma otkrila je da se ona u stvari kreće u orbiti oko svoje zvijezde, od koje je udaljena oko bilion kilometara. Naučnici su tako otkrili najveći solarni sistem do sada registriran u svemiru, a čine ga planeta i crvena zvijezda oko koje se ta planeta kreće. Udaljenost između planete i zvijezde u centru novootkrivenog sistema je 7000 puta veća od udaljenosti između Zemlje i Sunca. Za jedan krug oko njene zvijezde, planeti pomenutog sistema potrebno je oko milion godina da napravi jedan krug oko svoje zvijezde. Profesor s Nacionalnog univerziteta u Australiji, Simon Murphy, kazao je da je novootkriveni solarni sistem trostruko veći od dosad najpoznatijeg najvećeg sistema u svemiru. Zvijezda je 15 puta veća od Jupitera, najveće planete našeg sunčevog sistema. Novootkriveni solarni sistem je od Zemlje udaljen oko 100 svjetlosnih godina, ili 6 oktiliona milja. Ovaj broj ima, zamislite, 27 nula. Sjajan uspjeh. Raketa New Shepard uspješno izvršila vertikalno slijetanje. Blue Origin, projekat kreiranja transportne svemirske letjelice kojeg je začeo osnivač Amazona Jeff Bezos, prošle sedmice ponovo demonstrirao značajan uspjeh. Naime, po drugi put lansirana i uspješno vertikalno spuštena raketa New Shepard u okviru procesa usavršavanja tehnologije koja će biti potrebna u planiranom ponovnom korištenju letjelice. letjelica. Testni let obavljen je 22. januara u američkoj saveznoj državi Texas. Raketa koja pored tereta može prevoziti do 6 osoba, tom prilikom dostigla je visinu od 100 km, nakon čega je otpočela sa spuštanjem prema tlu. Sličnu tehnologiju razvija nekoliko privatnih kompanija, od kojih je najpoznatiji SpaceX, biznismena i vlasnika Tesla Motorsa, Elona Muska. Flyship je budućnost transporta i riječ je o objektu koji je spoj aviona i broda. Postiže brzinu od 250 km na sat. Izum je njemačkog inženjerskog tima koji tvrdi kako će upravo ovaj vid transportnog objekta pomoći u zaustavljanju terora koje morem šire pirati. Futuristički hibrid koji će biti korišten prvenstveno kao pomorsko transportno plovilo za prevoz tereta ili se može koristiti za komercijalni putnički transport. Može se koristiti i kao vozilo za brzi odgovor obalske straže. Biće to najbrže plovilo s obzirom na to da teretni brodovi mogu razviti najveću brzinu od samo 74 km na sat. Poredeći s avionima, ovo vozilo je jeftinije. Prosječni Airbus A318 košta 71 milion dolara, dok Flyship FS-100 košta 37 miliona. Može ploviti, ali i lebjeti, zahvaljujući ventilatorima. Kabinski prostor iznosi 140 metara kvadratnih, dug je 37 metara, širina krila 40 metara, a u vozilo može stati 100 putnika. Inženjeri Jay Flatland i Paul Ross kreirali su robota koji rješava Rubikovu kocku za samo jednu sekundu. Flatland i Rose se nadaju da će biti upisani u Guinnessovu knjigu rekorda, zahvaljujući svom robotu za kojeg tvrdi da je mašina koja najbrže rješava Rubikovu kocku. Robot koristi kamere, kompjuterski algoritam i specijalno napravljenu platformu. Trenutni rekord za rješenje Rubikove kocke, kada je riječ o robotima, iznosi 3,2 sekunde. Što se tiče ljudi, najbrži je tinejdžer Lucas Etter iz Marylanda, koji je prošle godine postavio rekord od 4,9 sekundi. Flatlandovi Rousov robot je Rubikovu kocku iz tri pokušaja uspijevao riješiti za 1,196, 1,152 i 1 sekundu i 0,47. Facebook uvodi novo i drugačije dugme like. Neće to biti dugme dislike, koji mnogi priželjkuju, već varijanta nazvana Reactions, koja će se pojaviti u opcijama korisnika ove društvene mreže širom svijeta. Facebook je još u oktobru najavio da testira Reactions, 6 animiranih emoja koji korisnicima omogućavaju da izraze širok spektar emocija i da ih postave u komentarima i postovima. Međutim, reakcijama su ljutnja, tuga, ha-ha-ha, joj i wow. U okviru testne faze reakcije su prvo omogućene korisnicima u Irskoj i Španiji. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg potrebu uvođenja novih vrsta lajka objasnio je riječima: ako želite izraziti žaljenje, onda opcija lajkanja određenog posta nije ugodna ideja, jer ljudi žele biti u prilici da izraze razumijevanje. Lajk je itekako važna opcija za Facebook, jer njegovi korisnici dnevno više od 6 milijardi puta nešto lajkuju, a na to obraćaju pažnju i mnoge firme i organizacije u okviru svojih marketinških kampanja.
Children of the revolution, now.
Javni radiotelevizijski sistem u BiH još od samog početka prolazi kroz porodiljske muke, ali se nekako smatralo normalnim da će se za 10 godina potpuno osoviti na noge. Iskustvo je međutim pokazalo drugačije. Izgleda da je danas sistem javnog informisanja na državnom nivou u mnogo težoj situaciji nego ikad do sada. Tim povodom pozvao sam Belina Karamehmedovića, direktora BHRTV-a, da gostuje u ovom programu.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Belvine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, ja se skoro i ne sjećam od kad postoje javni servisi i javni sistem da uz njega nekako nije išla i odrednica kriza, ali ova današnja je, čini se, nadmašila sve ono vadne.
U pravu ste, dakle, kriza je jedna riječ koja prati javni servis cijelo to vrijeme, ali zaista ova posebno posljednja godina je, mogu to sasvim legitimno reći, jer sam u toku sa svim dešavanjima, vjerovatno i najteža od postojanja radio televizije Bosne
i
Hercegovine.
Da, i ona zapravo nema nikakve veze sa vašim unutarnjim stvarima, nego više sa ljudima koji su jednostavno otkazali plaćati TV taksu.
Pa upravo tako, nekako ja volim često reći da javni radio televizijski servis Bosne i Hercegovine dijeli sudbinu cijele države. Mi možemo biti nešto bolji ili lošiji u odnosu na okruženje u kojem radimo, ali to je u nekih možda 10%, najviše do 20%. Uradili smo dosta i na ovom nekom unutrašnjem pospremanju stvari u kući, samo u posljednjih pola godine. Eto, nekako se to poklopilo sa ovim mojim sadašnjim mandatom. Smanjili smo broj što uposlenika, što spolnih saradnika za preko 110 ljudi, što može se reći i nije mali broj za jednu ovakvu kuću. Sve moguće troškove smo sveli na minimum, ali nažalost to nije dovoljno da bismo, kako bi se reklo, zadržali glavu iznad vode, jer više je razloga za takvu situaciju. Jedan od tih je sasvim sigurno da nekako ljudi nemaju osjećaj da treba da plate za postojanje javnog servisa.
Evo, ljudima uopšte nije jasno ko zapravo prikuplja za TV taksu.
Pa, zakon predviđa da se taksa plaća preko računa za fiksne telefone kod tri dominantna telekoma. Svjedoci smo da razvoj tehnologije utiče na to da danas u svakoj porodici imate najmanje 2-3 mobilna aparata, pa onda ljudi po čistoj računici otkazuju fiksne telefone da ne bi plaćali prvo pretplatu na taj telefon, a onda RTV taksu. Dakle, to je jedan od razloga. Drugi je što ne postoji jasna sankcija za izbjegavanje plaćanja te obaveze. I važno je također napomenuti da prema zakonu, osim tog načina naplate takse, javni servisi mogu svojim službama, dakle u vlastitoj organizaciji, naplaćivati tih 7,5 maraka mjesečno od vlasnika RTV prijemnika, ali problem je u tome što kad je BHRT u pitanju, mi nemamo ingerencija u toj priči, jer zakon predviđa da na teritoriji federacije inkaso službu organizira i na taj način plaćuje taksu Federalna radio televizija u Republici Srpskoj RTRS. Doduše, mi imamo ingerencije nad distriktom Brčko, ali to je u ovoj cijeloj priči zanemarljiv prihod kada se gleda ukupni potencijal obveznika RTV takse.
Na, imate li uopšte uvid u to koliko ovi entitetski inkasanti sakupe toga? Da li se dijeli sve po onom kvoti 25, 25, 50?
To je također zakonska, dakle, odrednica. Kompletan prihod za RTV takse se dijeli na principu 50% BHRT-u po 25% entitetskim radio televizijama. Imamo uvid, nekad nije lako doći do tih izvještaja, ali evo, uspjeli smo kompletirati recimo za prošlu godinu izvještaj iz Radio Televizije Republike Srpske, Radio Televizije Federacije o naplaćenoj RTV taksi putem inkaso službi. Od RTRS-a nismo dobili niti jednu jedinu marku, dakle sva sredstva koja su naplaćena zadržana su u tom entitetskom emiteru i ona su samo za prošlu godinu u iznosu skoro 5 miliona maraka. S druge strane, federalna ponešto od tih para koje naplati preko inkaso službe prebacuje na račun BHRT, ali to se radi na jedan dosta selektivan način, tako da recimo ovih dana dobijamo dio sredstava koja su preko inkasu službe naplaćena još krajem 2014. godine.
Pa koliki dio planiranih sredstava zapravo dolazi iz ove TV takse, a koliko od drugih prihoda?
Iskreno govoreći, budžet u ovakvoj situaciji je jedna potpuno virtuelna, da ne kažem imaginarna kategorija, jer nemamo nikakvih čvrstih pokazatelja na koje bismo se mogli osloniti. Dakle, samo u prošloj godini, dakle u 2015. Prihod od telekom operatera koji naplaćaju taksu putem fiksnih telefonskih priključaka je na nivou cijelog sistema manji za preko 4 miliona maraka. Dakle, pola od toga je manje ušlo u kasu BHRT-a i taj prihod iz mjeseca u mjesec rapidno opada. S druge strane, već sam pomenuo, kad je riječ o BHRT-u, ne dobijamo taj novac koji naplate inkasu službe dva entitetska emitera i onda je gotovo pa nemoguća misija napraviti ikakav ozbiljan dokument kada je planiranje budžeta za ovu godinu u pitanju.
Da, zaista se radi o velikim rupama u budžetu i teško je održavati funkcioniranje sistema, ali meni se uvijek nametne pitanje kako vi uopšte možete funkcionisati, kako održavate programe uključenim, ljude toliko vremena angažovanim, čime to plaćate?
Sve je usmjereno prema tome da se održi naša osnovna funkcija, to je program zbog kojeg sve ovo postoji. Ne ide nam na ruku, dakle, ta situacija sa nemogućnošću da utičemo na svoje prihode zbog već opisanog sistema na koji se oni ostvaruju. S jedne strane, s druge strane radimo u jednoj ogromnoj zgradi koja je napravljena prije više od 30 godina, koja je tokom rata teško oštećena, tako da nam i ta činjenica ne ide na ruku jer su fiksni troškovi u startu vrlo visoki. Onda kad tome dodamo još da je tehnika u vrlo lošem stanju, mi još uvijek imamo neke uređaje koji su u zgradu ubačeni za vrijeme, odnosno pred zimsku olimpijadu Sarajevo 84. iako su neki koraci vlastitim snagama na digitalizaciji bar jednog dijela tehničkih pogona urađeni, ali i dalje radimo sa tehnikom koja više pripada muzeju. Na sve moguće načine pokušavamo održati kakav takav sistem da se to ne osjeti previše u programu, ali bojim se da je i to već na izmaku snaga i pitanje koliko ćemo dugo još moći izdržati.
Evo, na prvi pogled se ima dojam kako niti u jedno od ova tri servisa ne cvjetaju ruže, ali ste vi nekako u posebnom položaju. Ne samo zbog ovog sistema raspodjele, nego i zbog onoga kome pripadaju. Recimo, RT Republike Srpske nije više javni servis, nego će još prije biti državna televizija. Federalci, istina, raspoređuju naklonost, ali se uvijek nekako nekom priviju. Vi ili nećete ili ne znate.
Pa mi nećemo. Da budemo precizni, mi nećemo, jer naprosto nije naša misija da imamo tu vrstu prije svega političke podrške. S druge strane, potpuno ste u pravu, mi smo kolateralna šteta odnosa u cijeloj državi Bosni i Hercegovini. Dakle, tačno je da RTRS prije nekoliko mjeseci usvojenim zakonima čak ima mogućnost da nedostajuća sredstva dobije iz budžeta Vlade Republike Srpske. Dakle, to jeste zbilja bitan element u definiciji da li je to javni servis ili državni, kako ste ga vi nazvali. S druge strane, Radio Televizija Federacije ima podršku federalnog nivoa vlasti. Nedavno su dobili donaciju od federalne vlade u iznosu od nekih, mislim, 380.000 maraka za digitalizaciju, dok se mi cijelo to vrijeme onako osjećamo kao siroće, nekako neželjeno dijete u cijeloj toj priči, iako ponavljam, dakle, mi i ne želimo da imamo nikakvu vrstu političke podrške, to nije ni naš zadatak da navijamo za bilo koju stranu u Bosni i Hercegovini. Vrlo često čujem komentare kao BHRT sterilan, možda govori o nekim problemima na način kako bi to trebalo biti, ali mi ćemo sasvim sigurno, pa makar nas to koštalo i opstanka, nastaviti raditi profesionalno, odgovorno svoj posao. Nećemo nikad doći u situaciju da objavimo neku informaciju koja nije provjerena iz više izvora, i doći u situaciju da ne ispoštujemo sve profesionalne standarde, pa šta košta da košta. A evidentno je da između ostalog se i to može navesti kao jedan od uzroka ovakvog stanja.
Da, ali opet pada na pamet pitanje šta je to vam smetalo da je ona neka barem malo bolja vremena steknete naklonost publike?
Htjeli mi to priznati ili ne, jedna od posljedica rata u Bosni i Hercegovini su najmanje tri potpuno odvojene javnosti na ovom malom prostoru koji se zove Bosna i Hercegovina. Dakle, ako plasirate neku informaciju, ne znam, iz entiteta Republika Srpska, svaka informacija, koliko god ona profesionalna istinita bila, se gleda iz najmanje tri različita ugla. I uvijek je to ili za mene ili protiv mene. Tako da je teško u takvim okolnostima pozicionirati se ako niste navijački raspoloženi. S druge strane, mislim da nema alternative, mi moramo nastaviti to raditi i svaku naklonost, pa barem jednog gledatelja koju dobijemo, možemo smatrati uspjehom sa takvim načinom rada, jer taj navijački pristup, prije svega informativnom programu, znamo do čega je doveo 90-ih godina, pa evo i dan danas svakodnevno svjedočimo takvim stvarima.
Da. Hajde da se ovako optimistički zamislimo da će sa novcem biti sve u redu. Ali očigledno da i vi morate ponešta uraditi na unutarnjem planu. Pa šta je to što se promptno mora raditi?
Slažem se u potpunosti. Dakle, mi imamo jednu potpuno zastarjelu organizaciju. Gotovo svi javni servisi u Europi su prešli na novu takozvanu konvergentnu multimedijalnu organizaciju. Mi još uvijek imamo potpuno tri odvojena sistema pod istim krovom, dakle televiziju, radio i web, i u toku su aktivnosti na izradi nove organizacije koja će slijediti, dakle, te neke moderne trendove, biti na tragu onoga što je već urađeno u Hrvatskoj, Sloveniji i nekim drugim razvijenim zemljama Europe, i mi ćemo s te strane sigurno uraditi sve potrebne korake da bismo i iznutra probali stvari dovesti u najbolji mogući red. Na kraju krajeva nije ni pristojno da tražite vam neko pomogne, a vi ne činite ništa da očistite ispred svojih vrata.
Belmine, ja nisam jedini koji to željno očekuje. Hvala mnogo na ovom razgovoru, ja vam svima želim puno sreće.
Hvala lijepa i nadam se da ćemo sljedeći razgovor obaviti u nešto boljoj situaciji kad je u pitanju BHRT.
Neka bude tako, hvala mnogo.
She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but may I hold your hand? She ain't not a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. She ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love in my flesh and gas, uh-huh. Well, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. Well, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. Two-penny prince, and I give her hot love, uh-huh. Take down me, uh-huh. Ow. Ow. Oh.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim brojevima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Beograda sa jednom pričom o životu tamošnjih novinara. O tom se neki dan pojavila zanimljiva knjiga pod naslovom Od novinara do nadničara. Radi se o rezultatima istraživanja zaposlenih i nezaposlenih novinara i njihovih poređenja sa fizičkim radnicima, a koju su predstavili predstavnici Centra za razvoj sindikalizma, a uz podršku Fonda za otvoreno društvo, što je izdvojila Branka Mihajlović.
Autori su najpre objasnili pojam novijeg datuma, prekarijat, to je sve više zastupljen nesiguran položaj ljudi u procesu rada, dotle da mnogi ispitanici nisu mogli da odgovore na pitanje da li su oni zaista zaposleni ili nisu. Kako taj, inače globalni trend nove vrste ropstva svemoćnom kapitalu, utiče na novinarsku profesiju kada medijski ljudi rade uz vremenski ograničene ugovore i potpuno obespravljeni, najčešće bez osnovne sindikalne zaštite? Jadranka Jelinčić iz Fonda Otvoreno društvo.
Mi govorimo o tome da se mediji u Srbiji nalaze pod cenzurom i pod autocenzurom. Nas je jako zanimalo do koje mere ova činjenica da rastući broj novinara ima sve nesigurniji položaj na radnom mestu doprinosi tome da su mediji sve manje i manje profesionalni, da se profesionalni standardi polako krune.
Da li su mediji uopšte više sedma sila? Da li su izgubili svoju osnovnu društvenu funkciju kontrolora vlasti? Novinarka Tanja Jakobi je najpre konstatovala da mediji u očima javnosti postaju irelevantni.
Kompromis takve vrste da pristaju na cenzuru i autocenzuru zapravo njih još dublje vodi u tu rupu, da jednostavno postaju nebitni.
Tanja Jakobi se upitala da li je moguće sačuvati profesionalne novinarske uzuse u situaciji kada marketing postaje merilo svega, pa i uspešnosti novinara.
Taj pritisak između nekog marketinga, bilo političkog ili kompanijskog, i novinarskog rada došao dotle da on faktički ugrožava sudbinu svakog novinarskog teksta i zapravo svakog novinara, o čijem položaju i o čijem mestu u profesiji u stvari sve više odlučuje marketinško odeljenje, koje razmatra da li je taj novinar ide u korist ili ne ide u korist pitanja ostvarivanja profita, da li se taj novinar sviđa oglašivačima ili im se ne sviđa i tako dalje.
Pretvaranje novinara u nadničara deo je globalnog procesa enormnog raslojavanja na 1% bogatih u svetu i ostalih koji su praktično u prekarijatu. Profesor Vukašin Pavlović s tim u vezi je rekao da obespravljenu većinu vlasti prevode žedne preko vode, pozivajući se na strpljenje zbog teške situacije.
Dakle, ja tu mislim da su ove naše profesije i novinarstvo i pogotovo društvene nauke da su pred velikim izazovom da otvoreno u lice kažu u čijem to interesu rade mediji. Da li rade u interesu onoga što se zove javno dobro ili u interesu nekog privatnog profita ili u interesu neke političke oligarhije.
Vratimo se istraživanju koje je pokazalo da bi 40% novinara kada bi moglo otišlo iz profesije, 20% pristaje da radi kako se od njih traži, ali 40% uprkos svemu poštuje novinarski kodeks i to je veliki resurs koji treba iskoristiti kako bi se povratio ugled novinarske profesije, kaže Jadranka Jelinčić. Rukovodilac istraživanja Srećko Mihajlović rekao je da je iznenađen nekim nalazima istraživanja, a onda je on iznenadio prisutne, saopštivši da uprkos svemu sada misli bolje o novinarima nego ranije.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene akcije, društvene borbe. Ja ne znam otkud nama ideja da od svakog novinara očekujemo da bude Stevan Sinđelić. Zašto to nije profesor univerziteta, kulturni radnik? Ali izgleda mi živimo u takvom vremenu da su nam društveno aktivniji neki rokeri nego profesori univerziteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. A,
show. Baby, baby, I was born on motivation.
Izvijestili kako su nadležni organi u Hrvatskoj promptno reagovali na otvoreni govor mržnje izrečen u jednoj emisiji lokalne televizije Z1. Pošto je izrečena trodnevna zabrana emitovanja, nekoliko hiljada ljudi, među kojima neki predstavnici vlasti, požurili su sa paradom podrške. Ponosa čak što se posjeduje i tako demokratski mediji koji se ne boji prenijeti ono što slušalci misle. Rubrika Enisa Zebića.
Dostava ričanja četništva, stop vraćanju verbalnog delikta, hitne ostavke svih članova vijeća za elektroničke medije. To su samo neki od zahtjeva sa današnjeg prosvjeda u organizaciji Zagrebačkih ratnih vojnih invalida, čita i prosvjednike i šatora pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici, pučki rečeno šatoraša. U koloniju koje je bilo preko 5000 ljudi, oni su od šatora u Savskoj stigli do vijeća i agencije za elektroničke medije i prosvjedovali zbog trodnevne zabrane rada lokalnoj televiziji Z1, koja je tu kaznu zaradila zbog govora mržnju emisiji Markov trg, urednika i voditelja Marka Jurića. Podsjetimo, Jurić je u svojoj emisiji pustio video u kojem pravoslavni mitropolit Zagrebačko-ljubljanski Porfirije pjeva četničku pjesmu na nekom druženju u Čikagu, a potom je uputio građane da pripaze kada prolaze pored crkve u Zagrebu u kojoj Porfirije stoluje, jer bi mogao izletjeti neki četnik s nožem i krenuti klati. I zato je uslijedila trodnevna zabrana. Jurić je na skupu prekidan pljeskanjem i skandiranjem, kazao da se na njemu vježba dvostruke kriterije.
Frljić blati hrvatski narod, hrvatsku državu, hrvatske branitelje, onda je to umjetnost. Kada to rade u tjedniku Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće i koje se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, onda je to satira, onda je to smiješno. A kada se ja poslužim provokacijom da skrenem pozornost javnosti nakon što sam 10 puta u godini dana pokazivao veličanje četništva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda je to govor mržnje. Zašto nije DORH na to reagirao?
Desničarska voditeljska zvijezda i osoba uvjetno osuđena za korištenje i dilanje kokaina Velimir Bujanec pročitao je pismo potpore njihovih istomišljenika, stožera za obranu hrvatskog Vukovara, čiji su zahtjevi za hitnom ostavkom vijeća za elektroničke medije oduševljeno pozdravljeni i podržani.
Zbog nedemokratskog i grubog nasrtaja na slobodu govora, zbog kršenja zakonskih propisa, zbog nevjerodostojnosti, cijeli sastav vijeća mora odstupiti. Mirjana Rakić, predsjednica vijeća, kao poznata, kako kažu u stožeru, suradnica KOS-a JNA, zaslužila je počasno mjesto za prvu lustraciju u Hrvatskoj.
Potom su Bujanec, Jurić i formalni organizator prosvjeda, šef Zagrebačkih ratnih invalida Ante Tandara, otišli predsjednici vijeća za elektroničke medije Mirjani Rakić uručiti poklone, šajkaču i šubaru s kokardama i dvije kape sa crvenim zvijezdama s porukom: neka se ljudi u vijeću dogovore tko će što uzeti. Ona ih je primila, prosvjednici su rekli svoje, a ona im je odgovorila: Marko Jurić, a za njom Mirjana Rakić.
Ne sjećam se, ako vi imate bolju memoriju i ako možete dokazati, pokazati na koji način sam ja poticao u svojoj odjavi na nasilje prema bilo kojoj etničkoj zajednici.
Zakon glasi poticanje na mržnju ili nasilje. Vaša odjava ne upućuje građanima ideju da se radi o sigurnoj državi, o stabilnoj državi i da svi ljudi koji su u pravoslavnoj crkvi mogu na njih atakirati.
Ona je još jednom pojasnila kako je kazna izrečena televiziji Z1, trodnevna zabrana, prilično blaga, jer se može izreći zabrana u trajanju do 2 godine. Dodajmo da su na prosvjedu bili jedan HDZ-ov zastupnik koji se kratko obratio nazočnima, a potporu je došao dati i potpredsjednik sabora Ivan Tepeš iz Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koalicijskog partnera HDZ-a, one stranke koju je donedavni premijer Zoran Milanović znao nazivati proustaškom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbi.
2, 3, 4 1, 2, 3, 4.
You're dirty and sweet, clad in black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. Slim and you're weak, you got the teeth that I hide upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, and I'm gone. Get it on. Get it on, and I'm gone. Get it on. You're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're built like a car, oh yeah. Well, you're an auntie, if that's the truth. Well, your cloak full of eagles. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Bang a gong, get it on. When you're windy and wild, you got the blues in your shoes and the star blues. You're windy and wild, oh yeah. When you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. Well, you dance when you walk, still a dance, take a chance, understand me. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on. Bang a gong, get it on. Well, you're dirty and sweet, clad in black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. Well, you're slim and you're weak, you got the teeth that hide upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutro završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovaj put u fokusu je košarka iz jednostavnog razloga što se ne može preskočiti podsjećanje kako su određene kvalifikacione grupe za naredno evropsko prvenstvo 2017. Financijska dobit je po svemu sudeći presudila nad sportskom, jer je evropski košarkaški vrh odlučio da i ovaj put prvenstvo bude igrano u čak 4 države. U Finskoj, Izraelu, Rumuniji i Turskoj. Dio opravdanja kako se radi o popularizaciji ovog sporta mogu se samo djelimično odnositi na dovođenje evropske elite u Rumuniju ili Finsku, ali otkud onda u tom društvu uvijek angažovani Izrael i Turska, to nije jasno. Ali pažljivi posmatrač košarkaških dešavanja posljednjih nekoliko godina sjetit će se bezbroj nelogičnosti koje su FIBA-ini zvaničnici promovirali u različitim ciklusima takmičenja. Uglavnom, osnovno pitanje koje se u ovakvim prilikama postavlja je ono kakve su šanse BH selekcije da se nađe u samoj završnici. Ova selekcija će zajedno sa Rusijom i Švedskom igrati u jednoj kvalifikacionoj grupi u kojoj su 3 tima, pa se računa kako će joj put na završnicu biti laganiji. Podsjećam da se radi o 7 kvalifikacionih grupa i da će u završnicu obavezno pobjednici, ali i 4 drugoplasirane ekipe. Prvi pogled ukazat će kako grupa i nije posve preteška. Istina, selekcija Rusije daleko odskače i po kvalitetu i po ugledu, ali je odavno prestala biti super sila, ali ne isključivo zbog nedostatka kvalitetnih igrača i trenera u nekad najmoćnijoj evropskoj vrsti. Rusija je međutim godinama opterećena najrazličitijim silnicima, pa se ni izostanak sa evropske smotre ne bi mogao smatrati nekom senzacijom. Istina, nedavno je na čelo tamošnjeg saveza zasjao veliki igrač Andrej Kirilenko, pa je teško očekivati kako će se u njegovoj administraciji dešavati šlamperaji koji će Ruse odviknuti od borbe za evropski vrh. Istina je da baš sami vrh i ne mogu držati, pa su namjerno uzdržani od takvih ambicija, ali ga više neće olako prepuštati. Što se švedske selekcije tiče, ona dobrano zaostaje za ovom našom, ali ne toliko da bismo se mogli opuštati. Naime, ukoliko Rusi dođu u najboljem sastavu, teško da će se od njih moći šta otkinuti. Znači, Švedsku valja 2 puta pobijediti, inače padaju sve računice. Inače, na završnicu ovog prvenstva igraće i finalisti proteklog, Španija i Litvanija, te učesnice u olimpijskim kvalifikacijama Hrvatska, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Latvija i Srbija.
Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Kobrak.
The
Maybe I'll